Goeiedag, liewe luisteraars. Dit is elke keer vir my 'n groot voorreg om julle te mag gesels hier uit die woord van die Here. Vir mense wat miskien vir die eerste keer inskakel, moet nou nie dink julle het enigiets gemis nie, want ons volg eintlik soos wat 'n mens met 'n bus ry, 'n rondroete. Met ander woorde, as die program uiteindelik, as die Here ons spaar en ons kom aan die einde van Openbaring, dan begin ons weer uitsaai die eerste programme van Genesis af. En ons werk ook so dat ons gewoonlik eers 'n Ou Testamentiese boek doen en dan 'n Nuwe Testamentiese boek, net so 'n bietjie ter wille van die afwisseling en tweedens natuurlik ook om uitdrukking te gee aan die eenheid van die Bybel, want die Bybel is natuurlik een en dit gaan ook oor een God wat aan die woord kom in die Heilige Skrif. Nou luisteraars, ons het nou al 'n hele paar boeke gedoen. Ons is op hierdie stadium besig met Johannes en die ouens wat nou gereeld luister sal weet, ons kan die evangelie volgens Johannes se beskrywing indeel in drie groot afdelings. Daar was eers die bekendstelling van die hooffiguur. Nou die hooffiguur is natuurlik die Here Jesus self. En dit het gestrek vanaf hoofstuk 1 vers 1 tot vers 1 tot 51, met ander woorde eintlik 'n hoofstuk op homself. Die tweede groot afdeling in die evangelie het gehandel oor Jesus maak sy heerlikheid in die openbaar bekend deur tekens veral. En dit het dan van hoofstuk 2 vers 1 gestrek tot aan die einde van hoofstuk 12 vers 50. En toe het ons met die derde groot afdeling begin waarmee ons op die oomblik besig is en om die waarheid sê amper al klaar is, wat handel oor die lyding, die dood en die opstanding van die Here Jesus. En dit strek dan van hoofstuk 13 vers 1 tot aan die einde van die evangelie, hoofstuk 21 vers 25. Met ander woorde, as ons nou vandag voortgaan met Johannes 15 waar ek die vorige keer opgehou het, dan beteken dit dit is eintlik deel van hierdie derde afdeling. En voordat ons by die lyding kom, begin die derde afdeling oor die afskeidsredes wat die Here Jesus met sy disippels voer. En hierdie afskeidsrede kry mens dan vanaf hoofstuk 13 tot aan die einde van hoofstuk 17. Met ander woorde, vier hele hoofstukke met verskillende gebeurtenisse en gesprekke wat die Here Jesus voer, is hy eintlik besig om afskeid te neem. En julle sal onthou dat ons dan by hoofstuk 15 gesien het verlede keer dat ons daar een van die bekende uitsprake behandel het, naamlik ek is die ware wingerdstok. Reg by die inleiding sal julle dalk ook onthou ek het gesê daar is hierdie sewe baie beroemde uitsprake in die evangelie van Johannes, naamlik ek is die brood wat lewe gee, ek is die lig vir die wêreld, ek is die ingang, ek is die goeie herder, ek is die opstanding en die lewe, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En dan het ons die sewende een verlede keer gedoen in Hoofstuk 15 vers 1, ek is die ware wingerdstok. So daar is dus by Johannes, wat die Here Jesus aangewys het as die Messias, geen twyfel in sy eie hart oor wie Jesus is nie. Hy neem met ander woorde die Here Jesus op sy woord as hy elke keer sê ek is. En dit is wat jy en ek mos ook glo. Vir ons ook hier in ons program wil ek sê, luisteraars, daar hoef nie by enige iemand twyfel te wees nie. Ons aanvaar die Bybel onvoorwaardelik as die geïnspireerde woord van die lewende God. En ons erken ook geen ander manier of weg om by die Here uit te kom nie as deur geloof in Jesus Christus. En nou is een van die kenmerke van Christene natuurlik dat ons mekaar moet lief hê. En dit is waarby ek vandag begin hier by Johannes 15 vers 9. En as ek na die opskrifie kyk, julle moet mekaar lief hê, luisteraars, dan is dit asof ek so bietjie wil sidder. Want as ons soms na onsself kyk as Christus gelowiges, dan moet ons dadelik erken ons skiet baie ver tekort in die praktyk van ons lewens. So kom ons toets dan vandag weer 'n keer ons lewens aan die uitsprake van die Here Jesus. Ek begin dadelik met vers 9 in Johannes Evangelie die 15de hoofstuk. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. Dis my 'n baie interessante opmerking wat die Here Jesus hier maak, luisteraars. Die wederwysige inwoning van die Here in ons en ons in hom, wat ons ook al by vers 4 gekry het in die vorige program, nê? Ek bly in julle en julle bly in my. Ons kry daar dieselfde wederwysige inwoningsgedagte ook weer hier. En nou word dit verduidelik as 'n liefdesgemeenskap, 'n liefdesverhouding waarin jy en ek staan tussen die Vader en die Seun en die disippels. Met ander woorde, God, met groot respek gesê, is die een deelnemer aan hierdie verhouding en jy en ek is die ander aan die ander kant die deelnemers. Jy sien, die Vader se liefde vir die Seun is natuurlik in oorsprong en in intensiteit die basis en die model van die Here Jesus se liefde vir sy disippels. Die disippels moet nou die waarheid dat Jesus hulle liefhet beantwoord deur in sy liefde te bly. Daarom sê hy in vers 9b, julle moet in my liefde bly. Maar nou brei hy wonderlik daarop uit, luister na vers 10, as julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Luisteraar, het jy die Here Jesus lief? Ja, is die antwoord en ek antwoord saam met jou ja. Die toets lê hierin. As ons sy opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, né? Jy sien, soos vrugdra die uitvloeisel is van die disippels se bly in die Here Jesus, so is die gehoorsaamheid aan sy opdragte juist die teken daarvan dat ons werklik beoefen om te bly in sy liefde. Dat Jesus in die liefde van sy Vader bly, soos wat hy hier sê, is die basis en die verpligte model vir die disippels. Met ander woorde, die Here Jesus stel die voorbeeld aan ons. Hy bly in die liefdesverhouding met sy Vader en net so moet jy en ek bly in ons liefdesverhouding met die Here Jesus. Vers 11, dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Is dit nie wonderlik nie, ne? Die doel, wat is die doel van die Here Jesus se woorde? Hier spel hy dit uit. Hy sê die doel is dat die disippels ook die blydskap mag ondervind wat hy self ervaar, deurdat hy in 'n volkome, vrugbare verhouding met sy Vader bly en lewe. Luisteraar, die Here Jesus besit blydskap omdat hy in die liefde van sy Vader bly. En die disippels sal die voltooiing van hulle eie blydskap as heilsbesit ontvang in hulle liefdevolle en voortgaande bly in die Here Jesus. Dan sal ons ook, sal jy die vorige program onthou, dan sal ons ook baie vrugte dra en die Vader word juist daardeur verheerlik, het die Here Jesus gesê, wanneer ons baie vrugte dra. En daarom, die Vader het die Seun lief en Jesus het sy disippels lief. En in so 'n liefdesatmosfeer, as ek dit so kan noem, word die disippels geroep om elke dag te bly lewe. Ware blydskap het nooit net te doen met ons omstandighede nie, hoor, maar het spruit juis uit 'n sterker en 'n groeiende geloofsverhouding met die Here Jesus Christus. As ons dus in 'n geloofsgreep met hom lewe, sal hy ons dra, ook in sy liefde, in hierdie verhouding, wanneer ons probleemtye belewe in ons eie ervaring elke dag. Liewe luisteraar, om blydskap te ervaar, beteken om te deel in die gevolge van die verlossing wat die Here Jesus gebring het. Blydskap is dus die gevolg van 'n geloof in Jesus Christus. Dis 'n voortgaande lewe in die wingerdstok, Jesus Christus. Dit is om die nuwe lewe opwindend te kan ervaar en te belewe elke dag. En daarom wil ek vir jou vra, is daar dalk blydskap kort in jou lewe? Dan moet jy miskien weer 'n keertjie kyk na jou verhouding met die Heer Jesus Christus. Verwaarloos jy dit nie dalk nie? Want as ek my ingeplant wees in die Heer Jesus verwaarloos, dan is die onmiddellike gevolg 'n gebrek aan vrugdra en 'n gebrek aan blydskap. Kom ons lees vers 12 en 13. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Liewe luisteraar, ons moet mekaar lief hê net soos Jesus Christus ons liefgehad het. Dit sê hier baie pertinent in vers 12. Hy het ons uiteindelik end uit liefgehad, né, want hy het uiteindelik aan die kruis gaan sterwe ter wille van ons. Soveel so dat hy bereid was om sy lewe tot aan die kruishout van Golgotha vir jou en vir my persoonlik te gee. Dit sal nie net vir ons moontlik wees en nodig wees om letterlik vir iemand te sterf nie. Gelukkig het die Heer Jesus dit gedoen. Maar ons kan ons opofferende liefde op ander mense uitleef en teenoor hulle betuig deur byvoorbeeld hulle te help of hulle te bemoedig in iets. en aan mekaar maksimum ruimte gee, hoor. Die beantwoording van Christus se liefde vir ons is juist deur wederliefde. En op so 'n wyse bewys jy en ek ook in die praktyk dat ons sy vriende is. Vertrouelinge van Jesus Christus is. En daarom as ek hierdie teks so bietjie beter bekyk in vers 12, dan lyk dit vir my die disippels het verneem dat om in die Here Jesus Christus te bly konkreet beteken om gehoorsaam te wees aan sy opdragte. En nou word die opdrag saamgevat in die onderlinge liefde soos ek julle liefhet, sê hy. En dan hy 13de vers nie, waar hy weer 'n keer herhaal, die hoogste toets vir die liefde is dat iemand sy lewe gee ten behoeve van sy vriende. Nou natuurlik, die Heer Jesus het sy lewe vir sy vriende gegee as 'n model van die intensiteit van die liefde wat die disippels in hulle onderlinge liefde ook teenoor ander mense moet betoon. Ons moet dus bereid wees, as dit nodig sou wees, om selfs ons lewe in gevaar te stel of selfs prys te gee ter wille van iemand anders. Ek dink altyd aan daardie mamma of pappa wat voor die bus inspring om hulle kind weg te stamp. Dan het ons 'n baie goeie praktiese voorbeeld, né, van wat dit beteken om bereid te wees om jou lewe te gee, selfs al sou dit jou eie lewe kos. Vers 14 en 15. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Wonderlike woorde, nie waar nie? Jy sien, so moet gehoorsame vriende mekaar ook lief hê. Sonder servituut en voorbehoud. Die slaaf, of soos dit hier genoem word in die Afrikaanse vertaling, die ondergeskikte, is natuurlik iemand wat soos 'n instrument gehanteer word deur sy eienaar. Dink nou maar, hoe hanteer iemand wat gitaar speel daardie instrument? Omdat hy net doen wat hom beveel word. Daarteenoor het jy opgelet, noem die Here Jesus sy disippels vriende en hy sê, julle is my vriende omdat ek niks van julle terughou het nie, maar die volle boodskap van verlossing van die Vader met julle gedeel het. En uiteindelik gaan ek my lewe vir julle gee, ek hou myself ook nie van julle terug nie. Luister na vers 16, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vir hom vra. Dis 'n wonderlike uitspraak hier van die Here Jesus. Gewoonlik, liewe luisteraar, het leerlinge vir hulle 'n rabbi uitgesoek in daardie tyd. Maar in hierdie geval het Jesus self die initiatief geneem en sy disippels uitgekies. En hy het hulle ook aangestel, lees ons hier, om voortdurend vrugte te dra. En buitendien, die Vader sal die disippels se gebede om Jesus se sending te volvoer verhoor as hulle hom in die gebed daarom vra. Dis 'n wonderlike versekering, is dit nie? Kom ons kyk hier na vers 17 en ek lees ook vers 18 daarmee saam. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Nee, dis asof die Here Jesus hier in sy afskeidsrede bang is hulle hoor hom en verstaan hom nie goed nie. Julle moet, dis 'n opdrag, julle moet mekaar lief hê. En dan voeg hy by vers 18, as die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. Met ander woorde, die Here Jesus stel hieroor juis hierdie twee verskillende sake teenoor mekaar. Aan die een kant liefde, wat ek vir julle gedemonstreer het en wat julle nou verder moet demonstreer, en die haat van die wêreld. Die wêreld het my gehaat, né? Julle sal nog onthou, luisteraars, daarby Hoesek 1 vers 1 tot by vers 5, hoe dat die Here Jesus sê ek het gekom na hierdie wêreld toe. En dan gaan hy aan van vers 6 af om te sê, ek het eintlik na my eie mense toe gekom. Dit is die Jode van daardie tyd en hulle wou my nie aanvaar nie. En dit is nog vandag so, dit blyk ook hier uit vers 18, as die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. Jy sien, nog 'n keer vat die Here Jesus die kenteken van ware disippelskap, met ander woorde, liefde vir hom, vat hy daardie kenmerk van ware disippelskap saam in die opdrag, julle moet mekaar lief hê. En dit moet dan sigbaar word, net soos die vrug aan 'n boom. Ek dink dit is ook belangrik dat ons mekaar sal sê, luisteraars, die wêreld sal julle haat. Ja, want die wêreld het ook die Here Jesus haat. Christene sal oorgenoeg haat van die vyandige wêreldse kant af kry. En daarom is dit juist so nodig dat die woorde van Christus die gelowige sal dra, deur dik en dun by ons in ons ore sal klink, dat ons dit in ons harte sal bære. Die disippels moet die wêreld gaan verower met liefde. Al kos dit ook vervolging in sommige gevalle. Haat en ongeloof moet verplaas word deur liefde en deur geloof. As die wêreld die eienaar, Jesus, haat en verwerp, hoeveel te meer nie ook die slawe van die eienaar, die disippels nie. Hulle word ter wille van Jesus gehaat. En daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek ook daarop bedag wees. As ons getuienis, as selfs ons soms in 'n geselskap nie baie welkom is nie, dan moet ons weet, die Here Jesus het dit vooruit gesê. Wat beteken hierdie dinge prakties en heel konkreet in ons lewe? Ek sou so wil antwoord. Die Here Jesus Christus is jou en my Here en Meester. In werklikheid moet hy ons dus ondergeskiktes of slawe noem. Maar hy doen dit nie. Nee. Nee, hy hanteer ons nie net nie, maar hy noem ons sy vriende. Ons behoort hom te gehoorsaam omdat hy ons Here en ons Meester is. Ag. Ag, hoeveel te meer behoort 'n vriend nie aan sy vriend met 'n hoofletter lojaal te wees nie. Veral omdat die vriend lewe vir ons as vriende gegee het. Loyaliteit beteken dan ook om gehoorsaam te wees aan sy opdrag, naamlik om mekaar net so lief te hê en net soos hy bereid te wees om onsself mekaar te gee. Is 'n wonderlike uitspraak van Here Jesus in die 16de vers dat hy ons eerste gekies het. Hy het besluit om ons lief te hê en vir ons te sterf. Hy het besluit om ons te nooi om vir ewig by hom te lewe. En daarom moet jy en ek ook 'n keuse maak, hoor. Ons word vandag, as ons na hierdie woorde luister, word ons by hernuwing opgeroep om te besluit of ons sy aanbod gaan aanvaar of dit gaan verwerp. Was dit nie vir die keuse wat hy eerste gemaak het nie, dan sou ons nie eers die moontlikheid van 'n keuse gehad het nie, hoor. En daarom moet ons hierdie woorde nie net aanhoor nie. Ons moet uiteindelik 'n beslissing ten opsigte van sy woorde maak om hom lief te hê en om mekaar lief te hê. Daarom het hy dit duidelik gesê in die 18de vers: as die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. Jy sien dus, teenoor die liefde staan die haat en teenoor God staan die sondige wêreld. Die disippels moet die duisternis van die sondige wêreld binnendring met die boodskap van lig wat ons dra. Vervolging en haat wag op die disippelkring van destyds, soms ook om ons. Maar hulle moes nie moed verloor nie. Hulle moes onthou dat die wêreld die Here Jesus ook in ongeloof verwerp het en dat dit juis in die vorm van haat na hulle oorgekom het in daardie tyd. Daarom moet ons nie verbaas wees nie. Luister na vers 19. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom lief gehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Jy sien, omdat die disippels nie die eiendom van die sondige wêreld is nie, maar deur Jesus verkies is tot sy eiendom, word hulle gehaat. Die sondige wêreld het net sy eie lief, naamlik die wat vir Jesus verwerp. Die disippels word gehaat ter wille van hulle identiteit, naamlik uitverkorenes van Jesus Christus die Here. Vers 20 sê: onthou wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle sin ook ter harte neem. Jy sien, hierdie vers dink ek is baie duidelik in sy verduideliking. As die wêreld dan vir Jesus vervolg aan wie hulle behoort, hy is ons eienaar, hè, dan moet hulle verwag wat volgens die spreuk die slawe is, wat nie verwag het om vry te kom nie. Net soos die wêreld Jesus se boodskap verwerp het, sal die disippels se getuienis ook verwerp word. En daarom vers 21. Maar hulle sal dit alles aan julle doen omdat julle my naam bely en hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. Jy sien, liewe luisteraar, die grondliggende oorsaak waarom die wêreld gelowiges haat, is omdat hulle Jesus se disipel is. Ter wille van hom word disipels wat getrou is in hulle getuienis gehaat. Die sondige wêreld verwerp vir Jesus omdat hulle nie die Vader wat hom gestuur het ken nie. Vers 22 sê: "As ek nie gekom en met hulle gepraat het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie." Jy sien, die sondige wêreld se weerstand is 'n doelbewuste verwerping van lig. God het homself bekend gemaak deur Jesus wat met die wêreld kom praat het en die vinger op hulle ongeloof gelê het om hom na ons toe te stuur. Vers 23: "Wie my haat, haat ook my Vader." Die sondige wêreld se vyandige haat teenoor die Here Jesus is ook gerig op die Vader. Daarom het hy vorige keer gesê, as iemand my nie ken nie, kan hy die Vader ook nie ken nie. Dit is nie moontlik om vir God te ken, luisteraar, sonder die Here Jesus nie. Vers 24: "As ek nie by hulle die werke gedoen het wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie, maar nou sien hulle dit en tog haat hulle my en my Vader." Met ander woorde, die Here Jesus se wondertekens as bekendmakingsdade van God was eenmalig terwyl hy in die wêreld was. En dit is gedoene gehoorsaamheid aan God om sy eer te soek. Die ongelowige wêreld wat die geleentheid gekry het om die werke te sien, het die goddelike openbaring egter verwerp en met haat daarop geantwoord. Haat en ongeloof met groot vernein in daardie tyd, nê? Die wêreld kan nie onskuldig pleit nie, want hulle het God in aksie gesien. En liewe luisteraar, hulle wil God nog steeds deur jou en my lewe in aksie sien. Vers 25 sê, maar die woorde wat in die skrif geskrywe staan moet vervul word. Hulle het my sonder rede gehaat. En dis die groot hartseer daarvan. Die rede vir die verwerping is die Jode se eie skrif. Dit is daarin opgeteken in die Ou Testament. En dit wou hulle nie geglo het nie. Haat sonder redelike gronde is die Here besig om te sê. Luister na vers 26. Wanneer die voorspraak kom wat ek vir julle van die Vader af stuur, die Heilige Gees, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Deur van Jesus te getuig, met ander woorde, sal die voorspraak, dit was die Heilige Gees wat van Jesus en die Vader af uitgaan, sal hy die kontinuïteit van Jesus se werk bewerkstellig. En sodoende, ja, sodoende sal Christus se saak voor die wêreld gestel word tot by die wederkoms. Die voorspraak, luisteraars, die Heilige Gees sal met ander woorde Jesus se werk voortsit deur die getuienis van die Heilige Gees aan die disippels oor te dra. En op so 'n wyse sal Christus se saak op die agenda van die wêreld bly tot op die laaste dag, of hulle dit nou wil aanvaar en of hulle dit wil verwerp. Die Here Jesus gebruik is hier twee name vir die Heilige Gees in die vers, naamlik die voorspraak en die Gees van die waarheid. Tussen hakies het jy geweet, die Griekse woord parakletos dui op iemand wat help. Met ander woorde, die Heilige Gees bemoedig en hy versterk, hy help ons. Hy herinner ons, hy onderrig ons. En God self, die Vader, het saam met die Here Jesus die Gees gestuur. En dan sluit Johannes 15 die hoofstuk af met hierdie pragtige 27ste vers. En julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. Jy sien, die disippels word in hulle getuienis ten nouste by die werk van die Heilige Gees betrek. Hulle wat van die begin af by Jesus was, het die taak om te getuig. En vir jou en vir my, liewe luisteraar, het dit ons ook waar geword op Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort is en ons die opdrag gekry het. En julle sal my getuies wees wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Wonderlike, wonderlike God, Vader en Seun en Heilige Gees. In sy naam groet ek jou tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.